Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušaoci, slijede 45., 46., 47., 48. i 49. ajeti sure Hicr.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Oni koji su se Allaha bojali i onoga što im je zabranjeno klonili, oni će u dženetskim baštama, pored izvora, biti. Uđite u njih sigurni, straha oslobođeni, i mi ćemo zlobu iz grudi njihovi istisnuti. Oni će kao braća na divanima, jedni prema drugima sjediti. Tu ih umor neće doticati. Oni odatle nikada neće izvedeni biti. Kaži robovima mojim da sam ja zaista onaj koji prašta i da sam milostiv. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Miribe slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenj gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Slovenski premijer Janez Janša otkrio da lideri Europske unije ne žele proširenje na Balkan. Bakeri, dobar napredak je postignut u ukidanju sankcija. Opsežno zatvaranje palestinskih zatvorenika na zapadnoj obali i okupiranom Kucu. Slovenija se tokom svog predsjedavanja Vijećem Europske unije izborila da se u dokumente ponovno uvede pojam perspektiva članstva u tu integraciju umjesto puke europske perspektive za države na Balkanu i europskom istočnom susjedstvu, tvrdi slovenski premijer Janez Janša. Jedan od strateških uspjeha je da smo širenje vratili na stol kao jedan od ključnih strateških projekata Europske unije. No, zato je bilo potrebno mnogo rasprava, kazao je Janša u razgovoru za slovensku televiziju, govoreći o uspjesima svoje vlade u tradicionalnom razgovoru pred Novu godinu. O tim sam raspravama mnogo puta rekao da nakon svega što doživljavamo na istoku i što smo zadnjih desetljeća gledali na Balkanu, treba biti jasno da se Europska unija mora širiti čime se širi prostor slobode i blagostanja. Treba se osloboditi iluzije da će se stvari rješavati same po sebi. Ako se ne širi Europska unija, onda će se širiti neko drugi, kazao Janša. Posebno je tu mnogo oportunizma kada se radi o Zapadnom Balkanu, dodao je Janša. Jedan od europskih lidera, neću mu reći ime, čak je u raspravi izjavio: zašto bismo ih uveli u Europsku uniju kada su nam ovako jeftiniji kao radna snaga, kazao je Janša, dodavši kako i u nekim starim članicama prevladava uskogrudnost ili nacionalistički interesi koji prevladavaju nad vizijom slobodne, mirne i ujedinjene Europe, kazao je između ostalog Janez Janša. Predsjednik Srpske demokratske stranke Mirko Šarović poručio je članu predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradu Dodiku da patriotizmom samo prikriva vlastitu korupciju, te da neće pratiti njegovu politiku potpunog ogoljavanja RS-a i izvlačenja resursa. Borite se na život i smrt i ne birate laži jer znate da gubitak izbora za vas znači kraj slobode, istakao je Šarović reagirajući na jučerašnje izjave Milorada Dodika. Dodao je da SDS ne prati Dodikovu politiku potpunog ogoljavanja RS-a i izvlačenja resursa dok cijenu plaćaju građani, saopćeno je iz SDS-a. Najnoviji primjer je povećanje cijene struje. Prvo ste iscijedili elektroprivredu RS-a, pa sada privrednici plaćaju cijenu vaše pljačke, poruka je Šarovića. Smatra da zbog politike SNSD-a svake godine iz RS-a ide 50.000 ljudi. Tačno je, ne pratimo vas na vašem putu kriminala i nikada vas nećemo pratiti jer za razliku od vas SDS vodi iskrenu patriotsku politiku kojoj je važna napredna RS koja ima budućnost i nije prazna ljuštura, porobljena od strane jednog čovjeka, njegovih kumova i prijatelja kojima je ostanak na vlasti jedina svjetinja, zaključio je Mirko Šarović. 29. decembra 1993. godine održana je sjednica Osnivačke skupštine Unije veterana pokreta otpora Republike Bosne i Hercegovine Tuzlansko-Podrinjskog kantona. Iz tog pokreta završetkom agresije i potpisivanjem Dejtonskog mirovnog sporazuma formirana je jedinstvena organizacija boraca Unija veterana Tuzlanskog kantona koja je obilježila svoj 28. rođendan. Događaj je pratio naš kolega Refik Topić.
Jedinstvena organizacija boraca Unija veterana pokreta otpora Tuzlanskog kantona obilježila je svoj 28. rođendan. Iako iz ove organizacije poručuju da do sada nisu obilježavali ove svoje značajne datume, ovo je poseban razlog jer, kako kažu, Bosni i Hercegovini danas trebaju isto kao i ratnih 90-ih. Jedinstvena organizacija boraca, Unija veterana Tuzlanskog kantona, osnovana je ratne 1993. godine i jedna je od najstarijih boračkih organizacija na prostoru sjeveroistočne Bosne. Svoj rođendan pripadnici JOB-a obilježili su polaganjem vijenaca i cvijeća na spomen obilježja u svim gradovima kantona. Obilaskom veterana rata, a kruna manifestacije je svečana akademija koja je održana u Tuzli.
Evo, nakon 28 godina smo u prilici da obilježimo na jedan dostojanstven način godišnjicu formiranja prve boračke organizacije koja je dala veliki doprinos kako u ratu, tako i u miru. Naša trajna obaveza je da se borimo za prava boraca, članova njihovih porodica i na tome ćemo istrajati. Ono što je najbitnije poruka JOB-a Unije veterana Tuzlanskog kantona je da mi smo za svaki pedalj Republike Bosne i Hercegovine, danas Bosne i Hercegovine, i nećemo odustati i neće nas niko pokolebati na tom putu.
Prvobitna zamisao je, prema riječima predsjednika JOB-a Unije veterana Federacije Bosne i Hercegovine, bila da svi borci imaju jednu jedinstvenu organizaciju, te naglasio kako je posebno danas u ovim vremenima to jako važno, da sve boračke organizacije budu jedinstvene.
Svi smo mi potekli od jednog od boračke organizacije, tako da bi i ovom prilikom preporučio svima da se ujedinimo i pogotovo u današnjoj političkoj situaciji je vrlo bitno jedinstvo ovih populacija.
Svečanoj akademiji upriličenoj ovim povodom prisustvovali su i kantonalni ministar za boračka pitanja Fedahija Ahmetović te premijer Tuzlanskog kantona Kadrija Hodžić.
Sve boračke i savez, sve boračke organizacije su partneri Ministarstva za boračko pitanja. U ovom slučaju radi se o godišnjici koja je značajna, prije svega što je jedinstvena organizacija boraca, jedna od najstarijih boračkih udruženja ili saveza, i tome se mora dati poseban značaj.
Ovim ljudima koji su, dakle, patriote, treba odati poštovanje. Dakle, poštovanje koje će trajati, dakle, s nama i bez nas, jer oni pokazuju kako se ova zemlja može braniti, dakle, pokazuju znanje, dakle, pokazuju moral, koji je uputa za sve nas. Dakle, hvala im za sve ono što su učinili.
Zaslužnim pojedincima i institucijama povodom ove svečanosti uručena su i priznanja, a poruka sa ovog skupa jedinstvena, kao i organizacija. Bosna i Hercegovina je naša domovina i za nju smo spremni dati i ono najvrednije, svoj život.
Za Sahar televiziju iz Tuzle, Refik Topić.
Slijedi blok kratkih informacija. Tvrdnja Milorada Dodika da Hrvatima treba dati treći entitet i da bez toga nema Bosne i Hercegovine, drška je zamjena teza kojom se dodatno želi produbiti kriza i dobiti podrška radikalnih krugova u hrvatskom narodu za vlastitu antiustavnu politiku. Saopćeno je ovo danas iz SDA. Kada bi nove etničke i teritorijalne podjele u Bosni i Hercegovini bile moguće, a nisu, Dodika bi se dalo pitati i koji dio teritorija entiteta Republika Srpska je planirao uključiti u takozvani treći entitet. Licemjerno je da velikodušna ponuda o trećem entitetu Hrvatima stiže iz RS-a, iz kojeg su zajedno sa Bošnjacima etnički očišćeni i gdje ni 25 godina nakon rata ne mogu da ostvari osnovna ljudska i ustavna prava, navode iz Stranke demokratske akcije. Mirovni protest u znak podrške Bosni i Hercegovini bit će održan 10. januara u Londonu. Bosanci i Hercegovci iz Velike Britanije organizirani su građansku inicijativu London for Bosnia and Hercegovina u ponedjeljak 10. januara 2022. godine u 11 sati okupit će se i pred parlamentom Velike Britanije i iskazati svoju podršku očuvanju mira i prosperiteta u Bosni i Hercegovini. Sudionici okupljanja pred parlamentom Velike Britanije na taj način žele dati potporu i mirovnom protestu koji se u isto vrijeme održava u Briselu i ujedno britanskoj javnosti pokazati da dižu svoj glas protiv konstantnih i ozbiljnih napada na ustavno-pravni poredak Bosne i Hercegovine. Bivši predsjednik Afganistana rekao je da je razlog za pad njegove vlade povjerenje u strane partnere, uključujući SDA. Ešref Ghani, koji je pobjegao u Ujedinjene Arapske Emirate nakon pada njegove vlade u ruke Talibana 15. augusta, kaže da mu Sjedinjene Američke Države nikada nisu dale priliku da pregovara s Talibanima, ali je sam pregovarao s Talibanima i odlučio otići. Talibani su došli na vlast u Afganistanu 15. augusta, a američke trupe su se povukle iz te zemlje krajem augusta nakon 20 godina okupacije uz poniženje i poraz. Izraelske snage izvršile su raciju domove brojnih oslobođenih zatvorenika i uhapsile ih ovog četvrtka ujutro. Okupacijske izraelske snage su također izvršile raciju domovima brojnih slobodnih vođa pokreta Islamski džihad u gradu Araba. Prema mreži Al-Menar, neki medijski izvori su javili da su okupatorske snage slobodnim vođama otpora prijetile administrativnim pritvorom. Civilistički militanti su također izvršili racije u raznim gradovima na zapadnoj obali i pritvorili više od 25 Palestinaca, uključujući izvjestan broj oslobođenih zatvorenika, većinom iz grada Hezma, sjeveroistočno od okupiranog Kuca, odnosno Jerusalema. Satelit Fenix uspješno je lansirao tri istraživačke posade, odnosno uređaja u svemir. Sejid Ahmed Husseini, glasnogovornik Ministarstva odbrane i logističke podrške iranskih oružanih snaga, izvijestio je o uspješnom pokretanju satelitskog istraživanja Fenix. U ovom lansiranju performanse komponenti svemirske baze i performanse satelitskih faza su izvedene korektno, te su konačno ostvareni zacrtani istraživački ciljevi ovog lansiranja. On je dodao, u ovoj svemirskoj istraživačkoj misiji po prvi put su istovremeno lansirana tri istraživačka tereta, odnosno uređaja na visini od 470 km i brzinom od 7350 metara u sekundi. Fenix je sposoban da lansira satelite težine do 250 kg u orbiti od 500 km. A glavni iranski pregovarač rekao je da je postignut dobar napredak u ukidanju sankcija kao rezultat nedavnih razgovora u Beču.
Ali Bakeri Kani, zamjenik ministra vanjskih poslova Irana i viši pregovarač, je iranskim novinarima danas u Beču uoči završetka pregovora zbog novogodišnjih praznika rekao: u 8 dana 8. runde pregovora glavni fokus razgovora bio je na ukidanju sankcija. Bakeri Kani je dodao: U ovoj rundi nastavljeni su razgovori i interakcije između iranske i druge strane u pregovorima u nekoliko oblasti. A održano je i nekoliko sastanaka po pitanju verifikacije s evropskom stranom i koordinatorom zajedničke nuklearne komisije. Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova je rekao, u oblasti ukidanja sankcija između dvije strane je vođena takozvana prepiska, a relativno dobar napredak je postignut u prvih nekoliko dana 8. runde nuklearnih pregovora. Ali Bakeri Kani, glavni pregovarač Irana i tri evropske države članice nuklearnog sporazuma, kao i Enrique Mora, zamjenik generalnog sekretara Evropske službe za vanjske poslove, sastali su se jutros u Beču kako bi nastavili intenzivne diplomatske konsultacije. Mihajl Ulijanov, stani predstavnik Rusije pri međunarodnim organizacijama sa sjedištem u Beču, također se osvrnuo na održavanje zajedničkog sastanka grupe 4+1 i Sjedinjenih američkih država u Beču. Sve strane na sastanku su pozdravile tekuće razgovore. Ulijanov je također razgovarao s Robertom Malijem, specijalnim izaslanikom američke vlade za Iran, tokom pregovora u Beču.
Glasnogovornica Ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova rekla je danas na konferenciji za novinare da Rusija ne vidi dokaze da Iran usporava pregovore u Beču o ukidanju jednostranih sankcija Islamskoj Republici. Ne vidimo razloga da kažemo da iranska strana opstruira ovaj proces, rekla je Zaharova na dnevnoj konferenciji za novinare. Kritizirajući jednostrano povlačenje američkih država iz nuklearnog sporazuma, glasnogovornica Ruskog ministarstva vanjskih poslova rekla je da je Washington više puta požalio zbog smrtonosne odluke prethodne administracije da prekrši nuklearni sporazum s Iranom. SAD se jednostavno povukao iz iranskog nuklearnog sporazuma suprotno metodama i oblicima povlačenja iz sporazuma koje su postigle same američke diplomate, rekla je Zaharova. Glavno pitanje danas je kako u potpunosti implementirati nuklearni sporazum na isti način koji je dogovoren 2015. godine i također u skladu sa rezolucijom 2231. Nema govora o postizanju novog sporazuma, izjavila je Marija Zaharova. U nastavku idemo do Beograda. Kolega Slaven Dimitrić pripremio je prilog o dočeku nove godine u Beogradu.
Dok mnogi gradovi širom Europe i regiona otkazuju javne novogodišnje proslave, u Beogradu uveliko traju pripreme jer će biti organizovana dva novogodišnja koncerta. Iako je situacija sa koronavirusom stabilnija, lekari ipak upozoravaju da trebamo biti oprezni.
Iako je krizni štab izrazio protivljenje masovnim organizovanim dočecima nove godine, to vladino telo ipak je odlučilo da dočeci na trgovima budu omogućeni. U Beogradu će biti organizovana dva novogodišnja koncerta i to na razdaljini od 1 km.
Prethodni godine sam bio u kućnim varijantama su slavili novu godinu i sada smo se odlučili da to dodamo na žurku.
Ići ću na žurku neku, ali nisam još stigao na koju, ali smišljam.
Planirao sam da budem s porodicom, pošto imamo prinovu, tako da bit ćemo kući svi zajedno.
Na kućnu žurku, organizovali smo se mi sa fakulteta.
Mi sad imamo novu atrakciju u Beogradu, ta nova atrakcija zove Beogradska kula. To je dakle najviše građevina u samom gradu. Vatromet, odnosno laser show će ići odatle, vatromet će trajati 11 minuta, bit će ispaljen sa 260 mesta. Između 250 i 260 mjesta, ne mogu tačno voljeti da kažem, ali svakako i traje 11 minuta. I to je takozvani muzički vatromet, da će on biti, pravi se muzika specijalno za te vatromet. Dakle, sama ta činjenica, to će vjerojatno biti jedan od dva, možda tri vatrometa u svetu, tog reda veličina, možda i najveći.
I u novogodišnjoj noći na snazi ostaju postojeće epidemiološke mere, kao što su COVID propusnice za ulazak u ugostiteljske objekte od 20 časova, okupljanje do 500 ljudi, nošenje maske u zatvorenim mestima. Strani državljani ulaze u Srbiju sa PCR testom ne starijim od 48 sati.
Proslava će biti. Pa ne slavi se ujutro u 9 sati, slavi se uveče, zna se koje su mere posle 20 časova. I koje ćemo sigurno kontrolisati. Ako se neko misli da plaća kaznu 300-500 hiljada dinara, nema nikakvih problema. Ali pre svega bih trebalo da se vodi računa o sprečavanju širenja zaraze. Da li će broj krenuti da rastu u narednih par dana, odmah posle nove godine? Došlo je dosta ljudi iz inostranstva, iz područja gde je omikron soj preko 70%.
Grad je obezbedio 5000 maski i dva punkta za brzo antigensko testiranje za one koji novogodišnju noć budu slavili na koncertima na otvoreno.
Za Sahar televiziju iz Beograda, Slaveni Dimitrić.
Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahrtv.ir. Hvala za pažnju i doviđenje iz našeg teheranskog studija.
Upoznajmo intelektualce savremenog Irana.
Ajetolah Musavi Lari jedan je od pobožnih iranskih halima koji je svoj život posvetio savršavanju duha i religijskih temelja u društvu. On život nije namijenio užicima, nego je služio ljudima i pritome nesebično dao ogroman doprinos cjelokupnoj ljudskoj civilizaciji. Ajetolah Sejid Mužteba Musavi Lari je iz kruga požrtvovane uleme islamskih i šiitskih mislilaca modernog doba, koji je čvrsto i ustrajno vjerujući jednako odgovarao na naučne sumnje i na dileme mladih ljudi. Mnogi su prešli na islam nakon čitanja njegovih knjiga. Sejid Musavi Lari je religijski nadahnut filozof koji daleko od pompe i propagande živi isposnički skromno, ali sa velikim idejama, a kroz ljubav prema Ehli Bejtu ljudima širom svijeta šalje spasonosne poruke islamske upute i sreće. U nastavku ćemo vas upoznati sa karakterom i životnim putem ovog značajnog društvenog naučnika. U 1935. godini u gradu Lar u provinciji Fars na jugu Irana rođeno je muško dijete od potomaka imama Muse Kazima, kojim nadjenuše ime Mučteba. Njegova čista majka i ugledni otac omogućili su mu najljepše zdravo djetinjstvo. Mučteba je u rodnom gradu započeo osnove izučavanja islamske nauke, a temeljna znanja dao mu je njegov otac Ajetolah Sejid Ali Askar Lari. Potom se 1953. sa 18 godina, vođen željom da usavrši svoju islamsku naobrazbu, upućuje prema svetom gradu Komu. Glavninu znanja stekao je na tamošnjem univerzitetu gdje je započelo njegovo duhovno i naučno uzdizanje, koje je krunisano ičtihadom, samostalnim vjerskim odlučivanjem. Sejid Mužteba je u mladosti obolio od stomačnih tegoba, no ta mučka bolest nije ga sprečavala u njegovoj naučnoj misiji, u istraživanjima i brojnim raspravama. Zbog svog spisateljskog talenta i uz podršku profesora, ubrzo se aktivirao u uređivanju i objavljivanju religijskih časopisa. Prve svoje radove objavio je u časopisu Mektebul Islam. Novina inače objavljivala radove uglednih predavača, a Mučteba je još kao mladi student po kvalitetu i pronicljivosti lako pronalazio prostor u ovim i sličnim časopisima. Ovi njegovi članci su kasnije objedinjeni i objavljeni u knjizi Problemi psihe i ponašanja. Pored naučnog studiranja i pisanja, Musavi je bio jako angažovan u društvenim i političkim zbivanjima. Na političkoj sceni je pod rukovodnom palicom imama Homeinija zauzimao sve aktivniju ulogu. Profesor Musavi Lari je 1963. godine zbog liječenja otputovao u Njemačku, a taj put mu otvara nove vidike i stvara priliku da se izbliza uvjeri u nivo zapadne kulture, čija ga se površnost nije nimalo dojmila. To putovanje je profesora Musavija Larija motivisalo da napiše djelo Islam i lice zapadne civilizacije. U ovoj knjizi on raspravlja o zapadu i islamu, upoređujući ih realno i precizno, te dokazuje nadmoć višedimenzionalne islamske civilizacije. Nakon izlaska prvog primjerka ovog vrijednog dijela u Iranu, engleski orientalista profesor Goldin izrazio je želju da knjigu prevede na engleski jezik bez ikakvih materijalnih potraživanja. Ova knjiga je ubrzo objavljena u Britaniji, gdje su i mediji pomno analizirali. Na tu temu su napisani mnogi članci, a na državnom radiju ove zemlje urađeni intervju sa prevodiocem na temu samog prevodilačkog projekta, ali i teme knjige. Kolini od Ajtolaha Musavija Larija preveo i kratki vjerski manifest Spoznaja Boga, koji je do sada preveden na 8 jezika. Nakon izlaska engleskog prijevoda ovog štiva, njemački prevodilac profesor Rolf Singler također poklanja veliku pažnju knjizi Islam i lice zapadne civilizacije. Prevodi je i izaziva veliki interes u svojoj zemlji. Jedan od vodeći njemački socijaldemokratski vođa u pismu profesoru Singleru navodi: "Prevod ove knjige u meni je izazvao pravu buru i dubok trag. Moj pogled na islam je promijenjen i sada savjetujem svoje prijatelje da također pročitaju ovo djelo." U isto vrijeme, s izlaskom njemačkog prijevoda, jedan istaknuti muslimanski alim iz Indije, Mevlana Roshan Ali, preveo je isto djelo na urdu jezik te ga objavio u Indiji i Pakistanu. Ova knjiga je na tom prostoru doživjela nekoliko izdanja. Knjiga Islam i lice zapadne civilizacije uskoro je dospjela do Amerike te štampana u Houstonu i New Yorku. Djelo je tako doživjelo prevode na engleski, njemački, urdu, francuski, japanski, arapski, španjolski, tajlanski, ruski, malajski, kurdski, bosanski, tadžikistanski, azerski, turski, italijanski i na još neke jezike. Profesor Musavi Lari je prije islamske revolucije također intenzivno vršio političke i kulturne aktivnosti usmjerene na odbranu islamskih i božanskih vrijednosti. Pozivao je vjerske vođe da posjete Lariju, poznaju lokalnu omladinu sa islamskom kulturom. Tako je od Hudžetul Islama Kerajetija, jednog od najutjecajnijih alima, zatražio da posjeti srednju mušku i žensku školu, a potom i da na gradskom fakultetu omladini govori o hidžabu. Ovaj njegov potez prouzrokovao je reakciju šahovog režima, no gospodin Musavi Lari nije odustajao od svojih ispravnih namjera. Potom je 1343. iranske godine u svom gradu osnovao dobrotvorno udruženje za pomoć sirotinji i promociju islama. Uspješan rad ove humane organizacije trajao je do 1347. godine. Zadaci udruženja bili su i u tome da organizuju školovane mlade kako bi po selima išli i upućivali narodu vjerska pitanja. Tu su bili i posebni vjerski časovi te prikupljanje odjeće i školskog pribora za siromašnu djecu. Doprinos udruženja bio je i u seoskoj izgradnji džamija, mekteba, škola i ambulanti. Sem toga, u gradu Laru udruženje je zaustavilo objavljivanje jednog nemoralnog časopisa koji je propagirao zapadnu kulturu i devijantni život sa nizom iskvarenih sadržaja. Sedmu Šteba također nije dozvolio da se u Laru organizuje garden party. Njegov čvrsti karakter i protivljenje organizatorima ove manifestacije uznemirio je šahov sigurnosni aparat koji mu je odmah naredio da prekine otpor. Musavi Lari je nastavio da spisateljski djeluje u časopisu Mektebul Islam, te je 1353. godine članke iz tog lista objedinio u knjigu Tranzicija morala u kompletiranju čovjeka. Profesor Lari je prije pobjede islamske revolucije na poziv jedne američke islamske organizacije, a i radi nastavka liječenja otputovao u Sjedinjene Američke Države. Tamo islamske domaćine savjetovao u značaju objavljivanja islamskih knjiga na različitim jezicima. Nakon tih diskusija i boravka u Americi, on nakratko putuje u Englesku, a po povratku u domovinu svoje naučno književno stvaralaštvo usmjerava ka islamskoj ideologiji. U tom razdoblju piše brojne tekstove koji su obuhvatali temeljna islamska vjerovanja i uvrštava ih u zbirku pod nazivom Značaj vjere u islamu. Knjiga je doživjela 4 izdanja i prevedena na nekoliko stranih jezika. Potom je 1976. godine u Komu otvorio redakciju nazvavši je Ured za međunarodno širenje islamske kulture, koji je poslije prerastao u Centar za međunarodno širenje islamske nauke. Centar se do danas bavi izdavanjem islamskih dijela, a cilj mu je da širi islamsko znanje i kuranski značaj širom svijeta. Objavljene knjige u ovoj instituciji namijenjene tragaocima za istinom, bez obzira u kojem su dijelu svijeta, uspiravane su besplatno prema hiljadama udruženja, organizacija i obrazovnih centara. Do sada su na adresu ove ustanove stigli deseci hiljada pisama iz cijelog svijeta i od različitih naroda koji su izrazili zahvalnost i ljubav prema islamu. Sva ta pisma se čuvaju i ona sa ostalim aktivnostima centra zajednički učestvuju u globalnom propagiranju islama. Ovaj centar se bavi štampanjem Kur'ana na engleske, francuske, španjolske i ruske prijevode koji se potom prosljeđuju islamskim aktivistima u ovim zemljama. 1993. godine, zbog uticaja kojeg je knjiga Etolaha Musavija Larija ostavila u Azerbejdžanu, Akademija nauka ove zemlje u Baku dodijelila je ovom velikanu počasni doktorat, a tom prigodom je u azerbejdžanskoj prijestolnici održana i svečana ceremonija. Sejed Musavi Lari je religijski nadahnut filozof koji daleko od pompe i propagande živi isposnički i skromno, ali sa velikim idejama, a kroz ljubav prema Ehli Bejtu ljudima širom svijeta šalje spasonosne poruke islamske upute i sreće. On je danas predavač na Univerzitetu Komu, ali zbog svoje bolesti većinu vremena provodi u Laru, gdje najčešće odgovara na pisma koja mu dolaze sa svih strana svijeta. Također on često ugošćava brojne svjetske putnike. Iako su mu fizičke bolesti uvijek bile vjeran saputnik, on uvijek pronalazi snage da primi goste i uglavnom ih sam dočekuje. Svaki čovjek pokraj njega osjeća mir i želju da od ovog velikana nauči nešto. Njegov dom je skroman i jednostavan, a profesor ima po 3 sina i kćeri koji također raspolažu visokim obrazovanjem i naučnim znanjem.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
U ime svevišnjeg gospodara, poštovan gledovac, assalamu alaikum, dobar vam dan, dobrodošli u ovo izdanje emisije VIP kanala Sahar Balkan, međunarodne televizije Sahar. Hvala vam što ste i ovu nedjelju posljednju u 2021. zajedno sa nama. Svim gledateljima čestitam božićne i novogodišnje praznike i blagdane. Danas namjeravamo razgovarati o jednoj izuzetno važnoj temi. Naša današnja gošća je rođena, odrasla i nastanjena u Sarajevu. Doktorant je Filozofskog fakulteta u Tuzli na odsjeku za komunikologiju, koji je zapravo i završila magistrat na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Autor je romana Iza mušabaka, koji je objavljen 2017. godine, kao i više stručnih naučnih tekstova iz oblasti komunikologije. Naučni rad pretvoren u roman Ar je prvi djed bosanski je među temama oko kojih danas namjeravamo više razgovarati. O kome je riječ, pogledajte u nastavku. Još jednom srdačni salami pozdravi svima vama, dragi gledatelji kanala Sahar Balkan, programa VIP. Danas je sa nama, kao što ste mogli vidjeti, doktorantica na Filozofskom fakultetu u Tuzli u odsjeku za komunikologiju, gospođa Tahani Komarica. Gospođo Komarica, assalamu alaikum, dobar vam dan. Hvala vam što ste prihvatili naš poziv.
Aleikum selam, hvala i vama na ovom pozivu i drago mi je što mogu makar na neki način malo pridonijeti generalno ovom kulturološkom dijelu.
Gospođo Komarce, mi svake sedmice sa svakim gostom na početku emisije pričamo o djetinjstvu, pričamo o jednoj kraćoj biografiji koja je zapravo našeg gosta danas vas usmjerila ka onome čime se danas bavite, vašim današnjim zanimanjem. Šta je zapravo vas usmjerilo da se okrenete pedagogiji, da se okrenete historiji i komunikologiji?
Pa, dok sam bila jako mala, uvijek sam mislila da nikad neću da se bavim nastavom. To je onako nešto kad ste dijete pa ono želite da pobjegnete od tog posla. Međutim, kasnije, ja sam 92. godine imala 14 godina i stvari koje su se dešavale, naprosto su me ponukale da pokušam biti neko ko će praviti neku promjenu, znači ko će se baviti tim kritičkim razmišljanjem i odgojem u tom smislu, znači jednog kritičkog mišljenja, jednog uklona, gdje je moguće stvar poredati drugačije. Imala sam sreću da imam jako dobre profesore jezika i historije, recimo profesorca Badema Amerika je ostala izuzetan trag na mene još u osnovnoj školi, predavala mi je historiju. Zatim imala sam dobre profesore i u osnovnoj školi, čak i na fakultetu jezika, sjajne ljude koji su radili sa nama zaista jako puno, kao što je profesorca Ida Kršo, Zahar i tako dalje. A onda život tako to okrene, nisam se imala sreću dugo baviti tim poslom. Nakon izvjesnog vremena sam shvatila da nam je komunikacija zapravo presudna stvar da bismo uopće promijenili naše stanje u kojem se nalazimo, i evo historija nam pokazuje da imamo generalno tu jedan problem koji bi trebalo da unaprijedimo u nekom budućem periodu.
Kada govorimo o pitanjima problema, svakako posljednje vrijeme vidimo da se atakuje na identitet stanovništva Bosne i Hercegovine. Ne samo ovdje u Bosni i Hercegovini, nego u različitim krajima svijeta vidimo napade na identitet. Da li je zapravo identitet dio etnogeneze ili je to nešto više od toga? Zašto je potrebno znati sve njegove dijelove, njegove obrise i njegove karakteristike?
Pa za uopće ikako argumentiranu priču, niko od nas ne može govoriti iz aspekata nemanja argumenata. Ono što je činjenica je to je da je ovaj narod, konkretno Bošnjaci, znači nastanjen u Bosni i Hercegovini i širom svijeta, su imali jedan jaz u uspoznavanju vlastitog identiteta. To je meni bila konkretna tema i za master tezu. To se radilo sistemski, znači kroz nastavne programe, kroz izbore tekstova, i onda nekako smo došli u tu situaciju da ne možemo da odredimo gdje tačno pripadamo. S druge strane, ne smijemo zaboraviti jednu činjenicu da se mi geografski nalazimo na tlu Evrope i nekako kroz cijelu historiju na nekom rubu između istoka i zapada i na tom razmeđu. I ono što je suština, to je da smo mi formirali jednu orientalnu kulturološku matricu koja je u tokovima Okcidenta. Sada za kreiranje kultura je obično širok pojam i vrlo je teško definirati, i većina autora je, mislim, različito definira u najširijem, znači sve ono što čovjek, što ljudi stvaraju i materijalno i duhovno. Međutim, važno je uočiti da ona ima neke bitne karakteristike bez obzira koju definiciju koristili. A to je da ona prvo stvaralački fenomen, znači ona nastaje kroz neki ljudski rad, bilo duhovni, materijalni. S druge strane, bitno je tu napomenuti da se ona uči i prenosi. Znači, kultura nije nešto sa čime se rađate, već ona socijalna kategorija. Zatim i grupni fenomen, i ona je zajednička određenom narodu i per se različita od kulture drugih naroda. I ono što mi jako malo smo imali priliku da učimo u tom nekom vremenu, pa čak i sad to nije dovoljno zastupljeno, je to da znamo po čemu je, u stvari odakle potiče ta kultura. Kako rekoh, ona se mora učiti, ona se uči i prenosi iz generacije na generaciju, i ona bi trebala biti jedna otvorena kultura, a ne zasnovana na nekom mentalitetu kasabe, jer mi historijski, znači, imamo tu jednu otvorenost koja nas čini malo drugačijim i generalno drugačijim u tim okcidentalnim tokovima.
Ipak vidimo da postoje mnogi ataci posljednje vrijeme, ataci na jedan narod. Da li je to najlakše uraditi napadom na njegov identitet? Jer vidimo da se to Bošnjacima ili narodima koji su živjeli u ovom našem regionu dešavalo i hiljadama godina ranije.
Pa vidite, kada hoćete da uništite narod, prvo uništite sve što je ostalo iza njega, i to se dešavalo. To se desilo, recimo, i muslimanima u Endelusu, znači spaljene su njihove knjige. To se desilo u Sarajevu kada je spaljena vijećnica, svjedočila sam tom događaju. Znači, mnoge uništavanje jednog naroda je zaista, posebno na ovom području, genocid u Srebrenici nad Bošnjacima. Znači, tu evo sad ću iskoristiti priliku da, pošto u javnoj sferi vrlo često nalazim na sintagmu genocid u Srebrenici, međutim, važno je reći da je on bio nad Bošnjacima. Znači, to nije bilo kakav genocid, jer ako kažemo da je bio samo genocid u Srebrenici, onda relativiziramo pojam. Međutim, on sistemski desio nad Bošnjacima još niz genocida koji su bili prije toga, koji nisu dobili presudu i nisu tretirani uopće na sudu. Za uništiti jedan narod, mislim, ima nekoliko načina. Znači, jedan je ubijanjem, jedan je uništavanjem njihovih tragova, drugi je asimiliranjem. I to su sve stvari koje su historijski ovdje dešavale, znači na ovaj više načina. Međutim, ono što je važno je da narod sam sebe mora očuvati. I mi smo trenutno u situaciji da ono jedino na što se možemo osloniti je suštinski znanje. Jer sve drugo, i kad vam uzmu znanje, ne mogu da uzmu i niko ne može to da uzme. I to je nešto sa čime se mi moramo u konačnici zaista suočiti i početi se tim ozbiljno baviti, ukoliko želimo da preživimo. Imali ste nedavno izjavu gospodina Orbana iz Mađarske, koji kaže da Evropa ima problem sa asimilacijom 2 miliona muslimana iz Bosne i Hercegovine. Ta izjava je nakaradna iz nekoliko razloga. Prvo što Evropa nema problem sa asimilacijom muslimana, jer oni imaju mnogo muslimana, znači u Evropi, u Njemačkoj, Francuskoj i tako dalje, puno više miliona nego što su ova 2 miliona u Bosni i Hercegovini. Već se tu radi o jednom sasvim drugom problemu političkom, a to je državotvornosti. Znači, kada muslimani imaju priliku da imaju svoju državu. Tu se već radi o jednoj institucionalnoj moći i to je ono zapravo što ne odgovara evropskom putu. I mi tu možemo uraditi nekoliko stvari, znači diplomatskih, prije nego što, eto, ne daj Bože, ponovo budemo u situaciji kako smo bili u početku 90. godina, a to je otvoriti se, razgovarati, voditi jedan normalan dijalog i skloniti predrasude koje se zapravo vežu za taj pojam muslimana, jer iz, što bi moja profesorca Fahira Fejzić-Čengić rekla, gore je neznanje, odnosno polovično znanje od neznanja. Kad neko nešto ne zna da ne zna, onda se to trudi da nauči. E sada, znanje Evrope o muslimanima, i to evropskim muslimanima, bošnjacima, je onako, da kažemo, nedovoljno sa mnogim znači, gapovima između koji su nastali i koji bi u suštini jednom zdravom, zrelom komunikacijom trebalo popuniti, i to nam je, znači, jedan od načina kako možemo napredovati.
Prvi djed bosanski, Arije. Ko je zapravo Arije i zašto je on danas bitan za nas u Bosni i Hercegovini?
Dok sam istraživala za magistarsku tezu, nekoliko stvari je bilo nelogično. Prvo, da su Bošnjake pokušavali nazvati Turcima, a Bošnjaci sami sebi su nazivali Muslimani di Bosina. Znači, oni su sebi napravili su distinkciju, znači, od Turaka i smatrali se posebnim narodom, što je vrlo bitno. Zatim su historičari dobrim Bošnjanima pripisivali nazive Bogumila, premda sami sebe dobri Bošnjani su oduvijek zvali bosanskim kršćanima, dobrim ljudima i dobrim Bošnjanima. Tako da pripisivanje, znači, historije koja je obično pisana van Bosni i Hercegovini, o Bosni i Hercegovini, nekako je ponudila više nelogičnih stvari u odnosu na ono kako je narod sam sebi identifikovao. Kako sam ja išla u potragu za zaista time šta čini kulturni identitet Bošnjaka, morala sam da odim malo dalje od toga, jer Bošnjaci na ovom prostoru kao dobri Bošnjani postoje, znači, puno prije dolaska Osmanlija i puno prije islama, znači ovako kako ga danas poznajemo i kakav on jeste. Zapravo puno prije rođenja Muhameda alejhiselama. Dobri Bošnjani zapravo imaju tu sreću da oni kao ilirska plemena koja se prvi put politički organizovala u borbi protiv rimskog carstva, znači ustanku koji je digao Baton 1096. godine nove ere, imali su tu sreću da Arije, jedan od biskupa, bude, znači, koji se školovao u Antiohiji, sam je rekao da mu je učitelj bio Licijan, bude protjeran nakon prvog Nicejskog sabora. I sada, vidite, mi smo prvi Nicejski sabor svi učili u školi, kroz lekcije historije. Međutim, suština zašto su uopće skupili svi biskupi, zašto je Konstantin prvi veliki nakon osvajanja Bizantijuma tadašnjeg, pa se Konstantinopola današnjeg Istanbula, okupio sve biskupe, bio je razlog što je došlo do neslaganja. E sada, historija donosi, ona morala biti hronološki poredana, znači tačno se zna kad se šta desilo, makar u ovom novom vijeku. 313. godine Milanskim ediktom je odobreno u jednom paganskom rimskom carstvu propovjedanje kršćanstva. Znači, do 313. godine ti ljudi, zapravo kršćani, sljedbenici Isa alejhiselama, nisu mogli slobodno da ispovijedaju vjeru, bili su mučeni, protjerivani imali su po sebi i žigove koji su ostali i rane i tako dalje. I na tom Nicijskom saboru mnogi biskupi šalju svoje džakone, jer je u suštini njih još uvijek strah, znači prošlo je samo 14 godina, da se pojavi pred carem koji u principu ima političku i vojnu vlast. I oni se tu skupljaju iz jednog prostog razloga što je Konstantin kao sjajan vojni strateg i političar znao da njemu treba jedna religija, znači koja neće imati neko razjedinjavanje unutar sebe. Međutim, ne smijemo zaboraviti jednu činjenicu da Konstantin nije bio teolog i to je vrlo bitno. I na tom Nicijskom saboru je došlo, u stvari prije Nicijskog sabora, je došlo do razlike u mišljenjima o prirodi Isa alejhiselama. Arije je bio na stavovima te antiohijske škole i bio je, znači, striktno je smatrao Isa alejhiselama subordiniranim Bogu. I smatrao je, znači, da je Isova narav isključivo ljudska i da nije božanska. Znači, Bog je jedan i u principu to je bilo njegovo učenje sa kojim se neki biskupi nisu slagali, koji su jako puno komunicirali između sebe. Arije nije bio jedan od tih, znači komunikacijski nije toliko učestvovao u toj raspravi, pismima koja su bila jako aktuelna u ta doba. I tu zapravo Konstantin donosi političku odluku i tada se prvi put zapravo kršćanstvo susreće sa pojmom trojstva, sa kojim se Arije nikako nije slagao i njegove pristalice. Mnogi ljudi koji su možda bili na Arijevom učenju, biskupi i džakoni, su se nalazili, znači vrlo je bitno razumjeti, u takvoj situaciji, znači da su strahovali zapravo od carske političke i vojne moći. I u tom trenutku Arije biva protjeran na području Ilirika, između ostalog današnju Bosnu i Hercegovinu. I ono što je evidentno je da je na tom Nicijskom saboru, tako makar historijski dokumenti govore, da je Atanazije, džakon biskupa Aleksandra Aleksandrijskog, zapravo tražio spaljivanje svih originalnih Arijevih dokumenata, znači koji su bili i učenja koje Arije imao, koji su bili na hebrejskom i aramijskom. I ovaj Arije, bez obzira što je protjeran iz tog dijela svijeta, on, znate kako je to, kad čovjek ima veliku ideju, on tu svoju ideju nosi. Vi možete čovjeka protjerati, ali ne možete ideju iz njega. I ovaj, on je tu zapravo ideju takvog čistog monoteizma donio u Bosnu i Hercegovinu. E sada, tu sam, zanimljivo je to da su patareni, kako su nazivani iz aramijskog btr, u arapskom je to btr, oni koji su se odvojili, i kasnije su se odvajali, znači, ovaj, i protestantska crkva i ostale crkve iz tog ovaj, zvaničnog rimokatoličkog učenja. Međutim, zanimljivo je da je Arijevo vjerovanje bilo ocjenjeno kao hereza koju je trebalo pošto poto uništiti. I ta ideja Arijevog učenja, znači čistog monoteizma, zapravo je, ona narušava temelje u stvari na kojima je zvanična crkva i dan danas postavljena, znači temelje trojstva. Jer sva ostala odvajanja od crkve zapravo zadržavaju tu ideju trojstva, dok je ta Arijeva, nazovimo je hereza, jel kako je okarakterisana, zapravo bila udaranje u crkvene temelje, znači u temelje onoga na čemu crkva počiva. I to Arijevo učenje je ovdje zadržano. Zadržano je dugo, znači napravljene su hiže bosanskih djedova, znači to se dalje prenosilo s koljena na koljeno. Ima sad tu, duga je to priča, mislim, puno je to stoljeća, znači 17, da se sve ispriča u kratkom periodu. Međutim, ono što je zanimljivo je da u doba Osmanlija, bez obzira znači, na sve križarske pohode koji su bili prema Bošnjanima, ljudi jednostavno nisu pristajali, znači da se priklone ni jednom ni drugom kršćanskom učenju, premda su sebe nazivali kršćani. I jednostavno ni jedno to kršćansko učenje, upravo zbog tog temelja trojstva, nije moglo biti uklopivo u učenje koje Arije ostavio za sebe. I ono što je zanimljivo je da oni ni vojskom, ni, znači nikakvim prisilama, nisu mogli znači, da se riješe te nazovime hereze. I kada Osmanlije dolaze na ovo područje, njima to se crkvi iz zapadne Europe zapravo učinilo sjajno, sjajna prilika da se oni riješe te hereze, jer Osmanlije su imali ogromnu moć i ogromnu vojnu silu. I tada zapravo se dešava nešto što niko nije planirao da se desi, a to je da ti dobri Bošnjani, odnosno kršćani, bez problema prihvataju islam. Znači, kršćani kao takvi prihvataju islam dok nisu nijedno drugo kršćansko učenje zapravo željeli da prihvate. I tu je u principu nastanak islama, znači dolazak islama u Bosnu i Hercegovinu. I on definitivno, takav historijski poredak dovodi do toga da su Bošnjani ipak nešto malo drugačiji, ali žive u tim tokovima zapada. I znači to je njihova osnovna razlika. Onda se često pripisuje slavenstvo ovdje, međutim mi tu moramo biti vrlo jasni. U 4. vijeku Arije dolazi ovdje već žive ilirska plemena. Slaveni naseljavaju područje Balkana tek u 7. vijeku. Znači 300 godina je umeđu vremenu. I znači mi ne možemo sada tu govoriti da su on donijeli sa sobom kršćanstvo ili tako dalje, jer on su bili isto tako mnogo božačka paganska plemena. Njihovo pokrštavanje počne u 9. vijeku, a masovno, znači tako od 11. vijeka kad su se crkve podijelile 1054. godine. I znači mi tako od 11. vijeka možemo govoriti ovdje o nekim većim razmjerama tog rimokatoličkog ili ortodoksnog, odnosno pravoslavnog kršćanstva. U međuvremenu mi imamo jedan dugi, historijski niz. Ovdje imamo dobre Bošnjane koji su u suštini bili na jednom monoteističkom vjerovanju koje se naprosto samo uklopilo u islam onog trenutka, znači kada su Osmani ovdje došli.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.